гаворыць радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. 19 затрыманых пасля плошчы пераведзеныя ў статус арыштаваных. Яшчэ два кандыдаты ў прэзідэнты Рыгор Кастусёў і Дмітрый Вус знаходзяцца пад падпіскай аб нявыездзе, а кіраўнік штабу Саннікава Уладзімір Кобец пакуль мае статус затрыманага. Адвакатам сёння зноў не дазволілі сустрэцца з Уладзімірам Някляевым. Пісьменнікі Беларусі ў сваім зварозе папярэджваюць, што жыццё Някляева ў небяспецы, перадае Алесь Дашчынскі.
Галоўнае ўпраўленне ўнутраных справ Мінгарвыканкаму сёння апублікавала спіс 19 асобаў, падазраваных па крымінальнай справе аб масавых беспарадках у Менску 19 снежня. Следства абрала ім меру стрымання ў выглядзе ўтрымання пад вартай. Усе падазраваныя знаходзяцца ў следчым ізалятары КДБ Беларусі, гаворыцца ў паведамленні. Аднак адвакатам пакуль не ўдалося дамагчыся сустрэчы з Уладзімірам Някляевым. Адвакатка Тамара Сідарэнка сёння зноў накіравалася да следчага ізалятару КДБ, але яна не ўпэўнена, што да Някляева пусцяць.
Не ўдалося. Ни вчера, ни полдня сегодня вообще адвокаты не проходят. Вот полдня сейчас еще я буду тоже сидеть, но не знаю, шанс маленький. Ну, кабинеты заняты, кем мы не знаем. Их два кабинета, его сутки были вчера заняты, хотя мы были номер один и номер два, два адвоката. Кто перед нами там пошел, свои сотрудники какие-то, есть ли у них преимущества. Жалобу мы написали генеральному прокурору, что нет реальной возможности нам общаться с подзащитными.
На Владимира Някляева 19 снежня напали невядомые и сбили на вачах у милиции еще до закрыцця выбарчых участкаў. Кандыдата ў прэзідэнты хуткая дапамога адвезла ў шпіталь. З бальнічнай палаты паводле жонкі Вольгі Някляева выкралі людзі ў цывільным, яго скруцілі ў кодру і вынеслі. Паэт Яўген Яўтушэнка праз першы расійскі тэлеканал звярнуўся да беларускіх уладаў.
Так страшна слышаць сейчас, што чуть не убили одного из лучших белорусских поэтов. Белорусы, которые были натравлены кем-то, научками, которые даже не читали его наверняка, его стихов. Хотя он один из лучших белорусских сегодняшних поэтов. Хочется просто кричать, чтобы услышали меня и чтобы как можно он был освобожден.
Прессовый секретарь Минской городской милиции Александр Ластовский поведомил, что затриманные усе живые и здоровые. Так само он отзначил, что следство мае великую коль с материалов и проводится следшее деяние.
Это не значит, что следствие зациклено только на 19 арестованных, находящихся под стражей в СИЗО КГБ граждан. Следствие отрабатывает установление и причастность всех лиц, находившихся на площади независимости 19 декабря. Всех, а не именно этих 19 человек. Установить причастность даже тех 3000, которые заявлены, вы сами понимаете, сколько это времени надо. А плюс еще 500 человек бывает административный арест. Отбытие ими административной ответственности не означает индульгенцию от уголовного дела.
В сярод 19 арештованных кандидаты у президенты Уладзімір Някляев, Алексей Михалевич, Виталий Ромашевский, Андрей Санников, Николай Статкевич, арештованные жонка Сальнікава Ірына Халіпа, таксама шэраг давераных асобаў кандыдатаў, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Міліцыя паведаміла, што ім цяпер можна перадаваць перадачы. Двое затрыманых, Мікалай Статкевіч і Анатоль Лябецька, абвясцілі галадоўку пратэсту. Адвакатка Лябецькі Ірына Бурак сказала:
"Он, насколько известно, уже объявил голодовку, поэтому состояние у него удовлетворительное. Сколько я знаю, обвинения пока ему не предъявлено. Мы готовим жалобу, пока в следственном изоляторе КГБ только два следственных кабинета и адвокаты занимают очередь для того, чтобы попасть к своим клиентам".
Адвокат Павел Сапелка распавел, что задовольнением знов сустрелся со своими подоборонными Андреем Санниковым и Паулом Северынцем, але покуль Сизаня может задоволить адвокатских претензий. Так само и он сказал, что не имея мощности связаться со следчим.
"Поданные сегодня мной жалобы в отношении обоих подозреваемых, так называемых, в отношении Северинца, в отношении Санникова. Жалобы в суд на применение меры пресечения в виде заключения под стражу. Применение меры пресечения было необоснованным. Я считаю, что кандидату в президенты можно было бы избрать другую меру пресечения, даже если он является подозреваемым. Тем более он имеет постоянное место жительства, постоянное место работы и воспитывает малолетнего ребенка. Помимо этого, состояние здоровья его требует медицинского вмешательства, и коль скоро медицина пенитенциарной системы не может ему нормально помочь, ему даже не поставили толком диагноз по поврежденной ноге, но в этой ситуации считаю, что он должен быть на свободе».
Сказаў у інтэрв'ю радыё «Свабода» адвакат Павел Сапелка. Державна секретарка США Гілларі Клінтон і Верховна представниця Євросвязу у галіні зовнішньої політики Кетрін Ештон виступили з сумісною заявою об ситуації після виборів у Білорусі. У заяві осуджається гвалт супроць демонстрантів і кандидата у президенти і стверджається, що без значного прогресу у галіні демократії і правов чоловіка поліпшення дочинення у Білорусі з Сполученими Штатами і Євросвязом не відбудеться. З текстом заяви вас познайомить Юрас Бушляков.
Злучені Штати Америки і Європейський Зв'яз ще раз закликають білоруські влади неодкладно визволити усіх кандидатів у президенти і більш як 600 демонстрантів, затриманих після президентських виборів у Білорусі. «Ми рашуче осуджаємо усякі прояви гвалту, особливо непропорційне ужиття сили у дочиненні до кандидата у президенти, політичних активістів, представників громадянської супольності і журналістів». І вибори, і події, які відбулися за ними, з'являються кроком назад у розвитті демократичного керування і поваги правов чоловіка у Білорусі, що викликає шкодування. Білоруський народ заслуговує на ліпше, говориться у супольній заяві Гілларі Клінтон і Кетрін Ештон. Європейський Зв'яз і Сполучені Штати Америки відзначають серйозні проблеми у виборчому процесі і у підліку голосів, що було адлюстровано у справоздачі місії назіральників АДБСЕ, і настойливо закликають Урад Білорусі до виконання взятих на себе обов'язанняў у рамках АБСЕ по значному реформуванні виборчого процесу. Ураду Білорусі так само необхідно зробити кроки для забезпечення простори для діяльності політичних активістів, представників громадянської супольності і незалежних журналістів. У заяві держсекретарки США і Верховної представниці Євросвязу говориться, що повага до демократії і правов чоловіка по-ранішому займає центральне місце у питанні поліпшення дочинення у Білорусі з Сполученими Штатами Америки і Європейським Зв'язом. Без значного прогресу в цих галінах не відбудеться поліпшення відносинів. Менавіта у таким контексті, пишуть Клінтон і Ештон, ми будемо оцінювати діяння Ураду Білорусі для вирішення теперішньої ситуації і брати під увагу розвиття подіїв при розгляді наших дочинень з Білоруссю, відзначається у заяві. Держсекретарка США і Верховна представниця Євросвязу так само заявили, що Європейський Зв'яз і Сполучені Штати мають намір протягувати підтримку народу Білорусі і взаємодіяння з ним у цілому і у приватності з представниками громадянської супольності.
З такою заявою сьогодні виступили державна секретарка США Гілларі Клінтон і Верховна представниця Євросвязу у галіні зовнішньої політики Кетрін Ештон. Російська політична еліта розкололася в оцінках виніків президентських виборів у Білорусі. Хтось це називає поход дійного керівника держави на четвертий термін цілком логічним і чеканим, а інші лічать, що Олександр Лукашенко черговий раз позбавив білорусів права вибору, розказує Ігор Корній.
Амбасадор Росії у Білорусі Олександр Суриков відносно минулих виборів заявив, що перемога Олександра Лукашенки цілком логічна. На його думку, електоральне поле, пенсіонери, сільське насельство, війська, правоохоронна система забезпечує дійній владі 50-55%. Дипломат переконаний, що подобний розклад розуміла і опозиція.
Ставка зробилась на площадь. Вони розуміли, що не можуть виграти. Попытка провести варіант жовтий, оранжевий, який хочете. А головна ціль, мабуть, була засветиться в непризнании Западом выборов в Беларуси. На площади любыми путями, даже не запросив права на проведение митинга. Можем сочувствовать людям, которые в результате этого пострадали, потому что само по себе появление человека на несанкционированном митинге – это уже административное нарушение. Выборы вполне ожидаем, и итоги вполне ожидаем.
Несколько дней тому президент России Дмитрий Медведев досить осторожно прокомментовал выборчую кампанию в соседней краине, сказавши, что это внутренняя справа Беларуси. Спадар Суриков подтвердил, что веншаванняў на адрес Лукашенки с боку Кремля нема, але патлумачыў гэта тым, что центр выборкам еще не агучыў канчатковыя лічбы воля выяўлення беларусаў. Агульная тональность коментароў российских политиков относно выборов у Беларуси стрыманая. Задавальнення виказав хіба що давній сябра Лукашенки, лідер російських комуністів Геннадій Зюганов. Демократичні діячі солідарні з білоруською опозицією у тим, що огучені ЦВК лічби сфальсифіковані на користь Лукашенки. Найбільш радикальним оказався віце-спікер Державної Думи Володимир Жириновський. Напередодні у інтерв'ю телеканалу «Белсат» він спробував закликати Лукашенку до сумління.
Нельзя сидіти, Соломон, 17 років, ще 5, це 22, потім ще 5, 27 і так же безконечно. Ведь остановки нет у него. Есть еще и проблемы. С какой стати мы должны кормить Беларусь? Он же лжет, когда говорит, что это все его достижения. Каждый год 5 миллиардов долларов даем. Мы отрываем у наших граждан. На Украине сейчас то же самое будем давать. Там украинский Лукашенко, Янукович. И он будет срежать вас всех. С какой стати?
Жорстко выказался Жириновский и относно выников выборов. На его думку, Лукашенко навод при самых лепших умовах не мог бы набрать больше за 30%.
Общемировой стандарт. За власть всегда 30% может набрать любая власть. Но ни одного голоса больше. Поэтому должен быть второй тур. Во втором туре он должен был бы проиграть. Потому что все бы объединились под единого кандидата, который вышел бы во второй тур. Вообще не должен был участвовать в выборах. Но совесть надо иметь. Сейчас он должен уйти, никакой инаугурации, и объявить новые выборы, и сам не больше не участвовать. Это был бы с его стороны самый хороший поступок. Был бы подарок и белорусскому народу, и русскому.
Критичные сюжеты про разгон мирной акции оппозиции что дня демонстрируют российские телеканалы. Не глядя на то, что ставление улады у России до внутренней оппозиции так само досить радикальное, однако, подкресливаюсь российские медии, тяжко знайти еще приклад, как полова кандидата у президенты скончила выборчий маратон у турме. Адгукнулися на белорусские подеи и представники российской культуры. Вядомый поэт Евген Евтушенко звернулся про первый российский канал до белорусских уладов оборону Владимира Некляева. Сегодня ж у коллективном листе представники российского шоу-бизнесу запотребовали от белорусских уладов вызволить усих затриманных под час акции 19 снежня. Уживание силы и гвалт осудили керавник гурту ДДТ Юрий Шавчук, рэпер Нойз МС, удельники гуртов Наив, Элизиум, Тараканы да іншие. От белорусов лист подписал лидер команды Ляпис Трубецкой Сергей Михалок.
Про реакцію російських політиків і російського громадства на виніки виборів і репресії у Білорусі розказував Ігор Корній.
Я не боюся.
Ти не боїшся.
Ми не боїмося.
Я хочу ведати.
Ти хочеш ведати.
Ми хочемо ведати.
Я включаю радіо.
Ти відкриваєш інтернет.
Ми вибираємо свободу.
Ефір від 6 до 8 раниці.
Від 6 вечора до полночі.
Завсюди у інтернеті.
Свобода.org.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Без значного прогресу в галіні демократії і правов чоловіка поліпшення дочинення в Білорусі зі Злученими Штатами і Євразіям не відбудеться. Про це заявили сьогодні держсекретарка США Гіллері Клінтон і верховна представниця Євразії Кетрін Ештон. 19 затриманих після площі переведення у статус арештованих. Їх утримлюють у турмі КДБ. Адвокатам сьогодні знову не дозволили зустрітися з Володимиром Некляєвим. Письменники Білорусі у своїм звороті попереджують, що життя Некляєва у небезпеці. Некілька десятків чоловік прийшли сьогодні до тюрми на окресці Новоменську, як передати посилки з зневоленим за удел у акції протесту 19 снежня. Ви слухаєте Радіо Свобода. Більш за 600 чоловік, затриманих після площі і покараних поводля адміністраційного кодексу, протягують утримлюватися у Мєнських і Жодзінській турмах. У яких умовах знаходяться люди, розказує Олег Рузділович.
Олега Гулака затримали каля голов по штамту после разгону митингу на площади Незалежности. Олег Гулак узначальвая Белорусский Хельсинский комитет, але поводили ведомого проборонцы, милициантам, якія проводили затримание, было все ровно, кого хапать, абы наполнить черговый транспорт.
Большая частка выпадков. Муж, жонка, жонка тяжарная. Хлопцы ушли с кафешки там у трех. Пьяный, такие бомжеватые, дядька в райотделе, кажет, а за что меня взяли? Что я не могу свой выходной свободно выпить? Ну, таких было много.
Усіх повезли у Костычинский отдел милиции, згадывая Олег ГУЛАГ. У машине было вельми тесно и холодно. Протримали гэтак 2 гадзіны, а после высветления особо у райотделе завезли у изолятор на Крестина и покинули на коридоры у старым корпусе для административных покараных. Проборонца сгадывая.
Мы стояли только у коридоры. Камеры ходили у прибиральную, в одну камеру, то там было холодно и лежали эти настил просто. Приводили, уводили там такое. Нас раненые только привезли, мы там перечекали пару гадзін и поехали в суд. А у левой корпусе там все было забито.
Олега ГУЛАГа привезли у Костычинский суд, а на процесс нават не завели. Обвестили, что судья принял решение отправить справу на допрацовку. Это только из-за моего правоборонного статуса, меркует старшиня БХК. Олег ГУЛАГ обурается поводинами судей и милициантов, что судили людей по конвейеры, за зачиненными дверыма, на подставе сумневных показаний у милициантов, которые уживали гвалт супроть мирных людей.
Это отчувание мне было самое страшное, что люди, которые повинны, на которых ты сподяешься, что они оборонцы закона, и они как раз просто на суперокусин законом деньничали.
У изоляторы часового утримания на Крестина есть 2 корпусы. Старый, где находятся административно покараные, и так званый новый для подозрённых у криминальных злочинствах. Гэты корпус был открыт на передне президентских выборов 2006 года, и небыто первыми ягоными вязнями были калиновцы, оборонцы наметового лагеру на Костычинской площади у соковику 2006 года. Кольки удельников митингу на Костычинской площади и площади Незалежности 2010 года находятся в этом корпусе, неведомо. По воде проборонцу весны несколько сотен затриманных. Про умовы в этом корпусе кажут, что они крыху лепшие, чем у старым. Замест подъему стоят нары, дают туалетную паперу. Великий недохоп, что не выводят на прогулки, и хутка за дренного харчевания возникает недохоп витаминов. Однако харши вязням по воле новых правил передавать забороняют, як и чистую питную воду. До 100 девчат и женщин тримают у изолятора часового утримания Менского района на улице Скорины у Менску, поведомляют правоборонцы. Умовы утримания там лепшие, чем на Крестина. Есть особенные нары, выдают подушки, раз на тыдень душ. Але дозволяют передавать только 1 пару белизны, обураются свояки затриманных женщин. Еще частка затриманных находится у жодинским следчим изоляторе, про які правоборонцы кажут, что там крыху лепшее харчевание, але больш жорсткое обыходжанне с боку администрации. Однако, по воде известных правоборонцев, гэтым спіс турмаў, где трымаюць удельников протестов, не обмежевывается, каже Наста Лойка з Вясны.
Появилась информация, что частку людей перевезли у Гомель. Из изолятора у Гомеля вызвали тех, кто был покаранне по інших административных справах, и кого-то привезли. Але там изоляторы одновляются казать, кольки там людей и кто. Там. Ну, кажется, что давайте конкретные прозвища, мы будем проверять.
У прессовой службы Министерства внутренних справ эти известки не комментуют.
Мы телефоны дали, вот у нас на сайте есть 3 телефона написано. Вот пускай туда звонят, там специально обученные будут информировать всех, кому нужно.
Сказал керовник службы Константин Шалькевич.
З Менску передавав Олег Груздзілович. У регіонах Білорусі родные затриманих і осуджених за удзел у акції протесту на пляці Незалежності у Менску збирають передачі з речею продуктів, каб передати зняволеним. Многие люди наведують турми на Крестина і у Жодзіні, де утримлюються їх близькі. Про ситуацію розказують регіональні кореспонденти «Свободи», їх повідомлення записав В'ячеслав Кулік.
Гомельские активисты наведали сегодня изолятор часового тримания у областном центре, где отбывается покарание арештами доверенной особы кандидата в президенты Юры Климович, Валер Сляпухин и Юра Захаренко. Говорит региональный представник незалежного профсоюза РЭП Виктор Козлов.
Мы сейчас купили для тех, кто сидит в ВВС, минеральную воду, сок, газеты, наша Нива, белорусский рынок. Как почувствовать себе неведомо, никакой информации на этот конт нема. Сидят и на розных камерах.
Громадская активистка господарня Кацярына, якая наведала сегодня политических арештантов у изоляторы, так комментуя все эти арешты у столицы и регионах.
Доверенные особы сидят в тюрьме. Кандидаты в президенты сидят в тюрьме. Это свободные выборы? Это что вообще такое? Вот это страшно. Это выборы сфальсифицированные. Лукашенко на них не перемог. И он сполохался. И он боится. И он боится громадянского супротива. И он боится народу.
Городенщина. Родные и близкие затриманных на площади, якія приїхали з Городенщини, смуткують, але сподіваються на зміну у громадстві, удокладняє Михайло Корнєвич.
Слонімський активіст БХД Борис Кучинський осуджений на 15 суток і відбуває покарання у тюрмі на Окрестіна. Він уже у пенсійному віку. Жонка господаріння Людмила.
Дякую всім, мене підтримують. Підтримують всі родственники, всі підтримують. Тяжело це все говорити.
Кирил Семенчук, активіст штабу Володимира Некляєва, був затриманий на виїзді з Городні. Його літерально з тягника забрали люди у цивільному ще 17-го. ввечері. 18-го осудили на 6 суток за удел у агітаційному пікеті. Жінка з подарення Тетяна розповідає, що у хаті усі сумують, особливо 5-годова дочушка.
Ні, ну, звісно, і спрашувати, ложиться все одно плач, чому папа так довго на роботі.
Інші подробиці з Городню докладняє наш кореспондент.
У тюрмі в Жодіні сьогодні знаходиться Дмитро Бондарчук з Городні. Він сябра об'єднаної громадянської партії, був довірений особою Володимира Некляєва на президентських виборах. Родний дядька Дмитра Бондарчука Юри ведає, що здарилося із племінником.
Батько в Росії, а мама умерла. Спокійний хлопець. Никогда никуда он там не влазил сильно, просто имеет свою точку зрения к этой жизни. И он ее придерживается. Отстаивали, так сказать, свою позицию и нарвались на дубинки.
Сябра по партии Дмитра Бондарчука Александра Васильевич возила ему передачу в тюрьму. Вернулась сегодня в ночи. И она рассказывает.
Мы вчера ездили в Жодинскую тюрьму, где, как сказали вчера милиционеры, у них содержится 480 человек, задержанных на площади. Мы поехали передавать передачи 5 гродненцам, которые находятся там. Там очень большая очередь, и в очереди нужно стоять по 3,5 часа.
Берестейшина. Были начальники Вацевицкого СИЗА осуждены на 15 суток. Подробности у Сергея Ягорова.
Станислав Холодович Зівацевич, пенсіонер МОЗ. Билий міліціянт був начальник Міцевичської СІЗА. Його затримали на площі, а сиділи на 15 суток арешту, який він відбуває у Жодіна. Його жінка Надія Васильівна надзвичайно переживає з цієї причини. Але, як каже жінчина, коли раніше вона була категорично супроти політичної діяльності мужа, то тепер, наоборот, стала на його бок.
Я як душевий противник була його дій. Я все время йому говорила, не лізь, не лізь. О, пусть він сам скаже, ми члени ворогами в домі стали за цю політику. Не лізь, не лезь, ты нарываешься, и мне неприятно, и люди там высказывают, все такое. Но шанс, как он попал, то, конечно, мне как бы даже в душе и за ним.
Жонка Станислава Холодовича Надея кажет, что на праце доводится чуть шмат негативных отгуков.
Люди такие, знаете, напичканы этими белорусскими программами. О, бандиты, смотрите, какие бандиты, с арматурой, с гвоздями. Слушай же эту всякую грязь, ну, неприятно вообще.
Витебшина. Про подеи у гэтым регионе поведомляя Бронислава Станкевич.
Кастусь Северинец, батька Павла Северинца, якого уже официально обвестили подозреванным по справе об массовых беспорядках у Менску 19 снежня, комментуя новину так.
Они робят вид, что ведут следство. Какое следство? Зараз же не 19 век. Зараз еще снято на пленке, еще записано. Ясно, кто это утворил. Какие массовые беспорядки, вы мне покажите. Одно бачу молотить,
у таких умовах батька арештованого Павла Северинца ускладає надію тільки на солідарність білорусів, на підтримку, яку відчуває щодня.
Я так удячний людям, підтримку виказую. Телефоную, телефон не змовкає, по інтернеті. Ні водного дрянного слова в адрес Павла я не почув. І це мене вельми натхняє і вельми підтримлює.
Така ситуація у регіонах Білорусі після виборів. Ви слухаєте Радіо Свободи, і зараз наше опитання. Як ви оцінюєте те, що 5 билих кандидатів у президенти зняволені, їм погрожає до 15 років тюрми? Відказують жихари Могильова.
Конечно, незаконно. Я вообще я считаю, что выборы незаконно прошли. Ну, за что их тримлють? На площади, кстати, был 19-го. У меня же все знакомые есть, все против него. То есть получается, что я 15%, которые против проголосовали, всех я лично знаю, что ли, так получается?
Ну, думаю, все правильно, нужно было просто нормально себя вести. У нас что, у нас такое законодательство, у нас всегда разгонят. Ничего с этим не поделаешь.
Конечно, вельми дрен. Занадто силы были применены. Ну, я думаю, что это была провокация. Это было бачно, когда это лишь была подвезена техника. И развяз повинен принять некие санкции, как вызволить кандидата.
Честно говоря, даже не знаю. Не виноваты. Так. Пускай уже разбираются наши органы внутренние, которые же высказывали свое мнение, этот я не помню его зовут, что будем давить и все. Ну, додавился.
Получается, как бы, подстрекательство, типа переворота в стране, что просто так и молодежь бы не пошла ломать двери и прочее. Поэтому, наверное, пока заслужено.
Негативно, как еще угодно. Я считаю, что это не демократично. Они боролись за свободу.
Такі відкази ми отримали у Могильові на питання, як ви оцінюєте те, що 5 билих кандидатів у президенти зняволені і їм погрожає до 15 років тюрми.
Покуль летить стріла.
Письменник і історик Владимир Орлов відказує на вибране питання читачів, які я назбирав у Білорусі і світі під час більш ніж 1000 зустрічей.
Сёння ў перадачы «Пакуль ляціць страла» прагучыць інтэрв'ю з аўтарам цыклю пісьменнікам і гісторыкам Уладзімірам Арловым, якой ён распавядзе пра найбольш цікавыя сустрэчы з чытачамі. Слухайце пазней, сёння. А зараз мы працягваем серыю гутарак са сваякамі затрыманых і арыштаваных апазіцыянераў. Сярод іх лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Яго затрымалі ва ўласнай кватэры ад другой гадзіне ночы, папярэдне выламаўшы дзверы. Пра гэта расказвае сын Анатоля, 25-гадовы Артём Лябецька.
За 14 лет видели мы достаточно многого, однако события, которые происходили именно в ту ночь, это были вот самые жуткие за все время того, как дед ушел в оппозицию. Дверь они выбивали ломом каким-то около 40 минут, при этом были сплошные маты слышны за дверью, угрозы. Когда они выбили дверь, один из сотрудников милиции, если так можно назвать, сказал, что он сейчас достанет пистолет, на что отец же опять сказал, давай. В этот момент они замялись, просто скрутили его и по волокли. И когда они его вылакивали из подъезда, подошли Валентина Полевикова Александр Добровольский. Они пытались их задержать, но, естественно, этого не получилось, потому что люди в штатском было около 10 человек. Они быстро, секундарно за 3, погрузили его в микроавтобус, в наручниках, волокли по земле. Выглядело это все очень ужасно, конечно. Но вот, что имеем, то и имеем на данный момент.
Что ваше, Анатолий, как и напереживает эта ситуация?
Ну как, мы пытаемся держаться, потому что сейчас как бы не время сидеть, плакать и жалеть себя, то есть надо пытаться делать все, что от нас зависит. И если случится так самое такое страшное, что может быть, если то есть их всех спасать, тогда надо объединяться и бороться за их освобождение. Никто опускать руки не собирается и сдаваться, так что будем бороться и надеяться на лучшее.
Пра абставіны затрымання ў ноч з 19 на 20 снежня лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоля Лябецькі расказваў яго 25-гадовы сын Артём.
Званок на свабоду. У любы час дня і ночы.
Вы патэлефанавалі на радыё «Свабода». У вас 2 хвіліны.
Калі вы патэлефануеце на менскі нумар 266-39-52, уключыцца аўтаадказнік. Прадстаўцеся і гаварыце.
Запіс закончаны.
Вашы званкі гучаць у эфіры штодня.
А кожную нядзелю выходзіць перадача «Званочкі». Далучайцеся.
Пазней сёння ў нашым эфіры вялікая падборка званкоў слухачоў на свабоду з рэакцыяй на падзеі на плошчы і пасля яе. Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка, галоўныя тэмы праграмы. Без значнага прагрэсу ў галіне дэмакратыі і правоў чалавека паляпшэння дачынення ў Беларусі са Злучанымі Штатамі і Еўразвязам не адбудзецца. Пра гэта заявілі сёння дзяржсакратарка ЗШ Гілэр Клінтон і вярхоўная прадстаўніца Еўразвязу Кэтрін Эштон. 19 затрыманых пасля плошчы пераведзеныя ў статус арыштаваных. Іх утрымліваюць у турме КДБ. Адвакатам сёння зноў не дазволілі сустрэцца з Уладзімірам Някляевым. Пісьменнікі Беларусі ў сваім звароце папярэджваюць, што жыццё Някляева ў небяспецы. Некалькі дзясяткаў чалавек прыйшлі сёння да турмы на акрэсці на Ўменску, каб перадаць пасылкі зняволеным за ўдзел у акцыі пратэсту 19 снежня. МЗС Беларусі скрытыкавала папярэднюю ацэнку выбараў з боку АБСЕ і выказала надзею, што ў заключнай справаздачы думка еўрапейскіх экспертаў зменіцца.
Вы на хвалях Радыё Свабода у пражскай студыі Сергей Навумшык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры агляд званкоў на свабоду. А зараз перадача «Пакуль ляціць страла». Больш за 1000 сустрэчаў у Беларусі за мяжой правёў Уладзімір Арлоў за апошнія 10 гадоў. Цыдулькі ад чытачоў запомнілі некалькі шуфлядаў. 4 месяцы вечныя і надзённыя, наіўныя, падступныя, прыватныя і філасофскія пытанні да пісьменніка гучалі ў эфіры і на сайце «Свабоды». Сёння інтэрв'ю з Уладзімірам Арловым. Владимир, вы выкарыстоўвалі пытанні ў сваіх перадачах, якія пераважна прыходзілі падчас сустрэчаў. А ці можаце назваць тры самыя запамінальныя сустрэчы?
Паспрабую. Хоць вы паставілі складанае пытанне. Вылучыць тры з тысячы ўсё роўна, як выбраць у сваёй бібліятэцы, дзе ўсе кнігі патрэбныя, тры самыя-самыя. За лічаныя дні да прэзідэнцкіх выбараў 2001 году мы з Бардам, з Дмітром Бартосікам, павінны былі выступаць у Радашковічах. Яшчэ з нашага «Фольксвагену» убачылі, што дзверы Дома культуры падаховую людзей у цывільным і ў форме. Вакол разгублена тоўпілася сотні-паўтары местачкоўцаў. «Канцэрту не будзе, пажарная інспекцыя запрашчает», радасна і з пачуццём выкананага абавязку абвясціў міліцыянт з зорачкамі на пагонах. «Калі ўжо і на вас усіх позапрашчает», нечакана зваўся нейкі ўпэўнены барытон, «канцэрт будзе, запрашаю на маю сялібу». Сяліба аказалася грунтоўным двухпавярховым катэджам. У доме усе змясціцца не маглі, і мы вырашылі выступаць з гаўбца. Публіка маляўніча размясцілася ўнізе на крэслах і проста на траве. Калі мы спусціліся да народу, сімпатычная жвавая бабулька падаравала кожнаму па букету вяргінів і весела паведаміла, што ў канцы вуліцы стаіць аўто з чатырма нетутэйшымі мужчынамі і ўсе ў касцюмах. Радасна падсумавала добраахвотная выведніца. Другая сустрэча зноў выклікае на вуснах міжвольную усмешку. Гадоў 7 таму мы са Дмітром ехалі на выступ перад удзельнікамі моладзевай агітацыйнай экспедыцыі, якая ішла палескімі дарогамі з Берасці да Пінску. У Драгічыне нас заарыштавалі. У Бартосіка забралі правы кіроўцы і гітару, якую таварыш маёр разглядаў быццам замаскаваную бомбу. Затым надышла моя чарга. «Дзе пражываеце? У Менску. Чым займаецеся? Пішу кнігі. Вот сидзелі бы і пісалі, з какой цэллю прыбылі ў Драгічын, прад'явіце дакументы. Я прад'явіў сваю новую кніжку «Сны імператара», дзе быў здымак і біяграфічная даведка. Міліцыянт засцярозліва ўзяў яе, чамусьці патрос, магчыма чакаючы, што зараз адтуль пасыплюцца даляры, і сурова зазначыў, што гэта не дакумент». Гадзіна цягнулася за гадзінай. Афіцэрская ахова, што бясконца вела з некім тэлефонныя перамовы, поўніла нас самапавагаю. Часам мы пранікаліся нечым накшталт павагі і да саміх цэрбераў, бо яны не сканфіскавалі нашыя мабільнікі і не забаранялі адказваць на званкі, да якіх натапырыўшы вушы прыслухоўваліся. Урэшце, акурат тое прынесла паратунак. Пачуўшы назву вёскі, калі якой нас узачакалі пры вогнішчы ўдзельнікі экспедыцыі, хлопцы ў форме ажна падскочылі. «Гарадзец, гарадзец!» – як дзеці цешыліся яны. Да гэта Скобрынскі раён. Арыштанты адразу атрымалі вольную, а кнігу сваю падпішыце на памяць, папрасіў маёр. Памясцім у музеі райаддзелу. На поплаве каля гарадца неверагодна смачна пахла кашай з дымком і тушанінай, але мы мудра адмовіліся ад вячэры і пачалі выступаць. З хвіліны на хвіліну чакаўся варанок з Кобрыну. Трэцяя сустрэча адбылася падчас дзён беларускай літаратуры ў заходнім Берліне, неўзабаве пасля таго, як ляснуўся іхні мур, а ўслед за ім і ўся жалезная заслона. Сярод слухачоў у зале была немаладая, багатая, з густам апранутая кабета, якая з нячэўку паднялася і ўзрушана загаварыла па-беларуску. Так я пазнаёміўся з фрау Гедвік Новак, якой у менскім дзявоцтве клікалі Ядзвігай Рымашэўскай. У гуткім часе я на тыдзень зрабіўся госцем ейнага велізарнага дому, дзе, упершыню трапіўшы з нашай тагачаснай нішчымніцы на захад, пачуваўся быццам хлопчык з фільму «Генералы пясчаных кар'ераў», якога дрэнныя сябры засылаюць у выбранай для нападу асабняк у якасці выведніка-наводчыка. Калі ўжо зайшла гаворка пра аналогіі з кінематографу, згадаю і «Начнога партье». У юную Ядзвігу таксама закахаўся эсэсаўскі афіцэр, але адрозна ад кінагероя ён не дарыў ёй на каляды адрэзаных галоваў, а выратаваў з лагеру і ўрэшце стаў ейным мужам, за што быў выгнаны са службы і апынуўся пад каўпаком гестапа. Працяг можна знайсці ў маім эсэ «Нехай жывуць гановерскія вароны».
Вядома, што творчы працэс справа далікатная, і ў сваёй перадачы вы закраналі некаторыя нюансы творчага працэсу. Ну, а вось ці здаралася так, што нейкі твар, нейкая асоба, убачаная на сустрэчы, потым пераўтваралася ў персанаж, у літаратурны персанаж?
Па сутнасці, гаворачы пра тую незабыўную берлінскую сустрэчу, я пачаў ужо адказваць і на гэтае пытанне. У Ворші живе надзвичай колоритный, глухий, как Бетховен, дядуля, кто завсёды не просто приходит на мои выступы, але обовязково тягнет для письменника Орлова вялизную сумку с яблоками, сочевым, своим молоком, ладным кавалком бел-червоно-белого сала, сушеным глогом и еще немоведомо чем. Карацей, народ любит своих творцев и не даст им загинуть голодной смертью. Но як такого читача не зрабить персонажем?
А ці наводзілі пытанні чытачоў на якую-небудзь творчую ідэю? Ці дапамагалі нарадзіцца нейкаму сюжэтнаму павароту альбо з'явіцца новаму персонажу?
У мяне такое здараецца часта. Відаць, якраз таму я і пагаджаюся на бясконцыя вандроўкі. Вось вам пару прыкладаў. На прэзентацыю дзіцячай кніжкі «Адкуль наш род» прыходзіць маладая мама з сынам, якога завуць Стафанам. Натхніўшыся імем малога, я зычу ему в аўтографе ніколі не забываць свой род, бо іначай дзядзька Орлоў надае пасрацы. Маці амаль што з абурэннем кажа, што тое знакамітае месца ў хлопчыка можа быць спакойным. Ён ведае радавод ужо сёння, бо яны нашчадкі аднаго з кіраўнікоў вызвольнага паўстання 1794 году Стафана Грабоўскага, у гонар якога і назвалі сына. А аповеду пра таго першага Стафана ў маёй кніжцы чамусьці няма. У новым выданні, якое мае выйсці ў 2011 годзе, ужо ёсць. Цяпер прыклад з іншага гістарычнага перыяду. Прадпрымальнік задае пытанне наступнага зместу. Як бы я дзейнічаў, каб на замову прывёз фуру рэфрыжэратар беларускага масла расійскім братам і мяне замест яго, прадпрымальніка, пасадзілі ў той самы рэфрыжэратар, каб добра падумаў ды скінуў цану. Істотная дэталь. У кішэні ў ахвяры братняй дружбы, на шчасце, знаходзіцца пісталет.
Часам даводзіцца чуць, што гісторыя гэта занадта вузкая і малацікавая для шырокай аўдыторыі тэма, што трэба думаць пра будучыню, што ў карэце мінулага далёка не паедзеш. Што б вы адказалі на гэта?
Я, напэўна, адказаў бы маім улюбёным выслоўем французскага гісторыка Жуля Мішле пра тое, што гісторыя – гэта воскрашэнне. Сказана нібыта адмыслова для нас, беларусаў. Уваскрашаючы падзеі і асобы ў далёкай даўніны, мы і самі ўваскрасаем як народ не толькі з еўрапейскай гісторыі, але і з непазбежнай еўрапейскай будучыні. Без гістарычнай памяці нельга ўявіць і нацыянальнай ідэі і самой нацыі. Цяперашняя ўлада цудоўна гэта разумее і таму рэдагуе гісторыю, імкнучыся звесці да лініі Сталіна і велічных дасягненняў апошніх гадоў, так бы мовіць, да лініі Лукашэнкі. Беларусы не хочуць такой гісторыі. У нашым грамадстве, перадусім у ягонай незалежнай дэмакратычнай часткі, гістарычная літаратура ў розных яе ўвасабленнях па-ранейшаму запатрабаваная. Ведаю з уласнага досведу. Я граю на некалькіх фартэпіянах, пішу вершы, эсэ, гістарычную сучасную прозу. Найбольшую колькасць замовы і водгуку традыцыйна атрымліваюць менавіта кнігі гістарычнага жанру і апошнім часам найперш эсэ, напісанае на падставе рэальных фактаў і дакументаў. Прычына мне бачыцца ў тым, што чытач хоча ўпэўніцца Караткевіч, Тарасаў, Іпатава, Дайнека і прымкнулы да іх Арлоў свае раманы і аповесці не высмакталі з языка. Чытач хоча дакументу, аўтэнтычнай ілюстрацыі. Адсюль поспех таямніцаў полацкай гісторыі альбо краіны Беларусі.
У наступным годзе перадача «Пакуль ляціць страла» прагучыць у новым фармаце. Пра што вы хацелі б распавесці нашым слухачам і чытачам нашага вэб-сайту?
Відаць, трэба патлумачыць, што перадача захавае назву, яна зробіцца штотыднёвай, але павялічыць аб'ём. У змесце кардынальных зменаў не адбудзецца, апрача таго, што прыярытэтам стануць пытанні, звязаныя з гісторыяй, як далёкай, так і найноўшай. Чатыры прамінулыя месяцы паказалі, што пытанні такога кшталту выклікаюць найбольшую цікавасць. Яшчэ адно пацверджанне ўвагі да гісторыі, аб чым мы ўжо казалі. На пачатку новага году паспрабую адказаць на самае новае пытанне. Прафесар Алег Ціханенка хоча пачуць маю думку пра ўяўленне свабоды па-расейску. Памятаеце словы газманаўскай песні «Афіцэры, расіяне, пусть свабода воссіяет». З якой прычыны іхні афіцэры выступаюць нейкімі гарантамі свабоды? З айчыннай гісторыі мы ведаем адваротнае. Побач на маім стале пытанні пра тое, якія правы мелі жанчыны ў ВКЛ і пра межы паўстання 1863 году. А вось чытачка сайту «Свабоды» цікавіцца, ці вяртаюцца гістарычныя падзеі на кшталт бумерангу.
Владимир, і апошнє питання. Напередодні калядов і Нового году ці не пригадується вам нешто, що могло б пасувати під новогодню ялинку?
На каляди завжди хочеться цуду. Ми всі марили про його 19 снежня. По дорозі від пляцу Каліновська до пляцу Незалежності був момент, коли здалося, що цуд може здаритися. Але тільки здалося. Як казала бабуля Авгіння, нельга спячи хлеба, покуль тесто не підійшло. У мене догэтуль стоїть в очу поплямлений кривою менський сніг. Не забуваємо про тих, до кого каляди і Новий год прийдуть у неволі. Що ми можемо зробити для їх? Прийти з подарунками до в'язниці, принести їх разом со словами підтримки родним і близьким зняволених, зладити ля туремних стін феєрверк, підрихтувати кожному по калядному веселую зустрічу на порозі волі. А я, коли ви раптом маєте можливість слухати свободу, найперш для вас, тих, хто зараз за кратами, розповіду некілька калядних історій з власного життя. Мені 2 роки з невеликим хвостиком. У тати на праці святочна ялинка. Мама тримає мене на руках, показуючи новогодні цацки, гірлянди зі скляних пасірків, зіхоткі шари, медведиків і лисичок. Але найбільше мені подобається ватний буслик з вострий, та не страшний дзюбой. Влучивши момент, я хапаю його за цибатые ноги і кольки змоги затискаю у кулачок. Я ведаю, що у мене буслику буде лепі, чим на ялинці, і він не буде висіти там, де його почапили, а зможе вольно льотати, і коли захоче, на угол полетить до інших бусликів. Мої пальчики нікому не вдається розтиснути, і додому ми вертаємося разом з бусликом. Я зичу вам упартості. Мені 10 років. У школьному коридорі я міжволі чую розмову піонер-вожатих. На новогоднім ранішнику найліпший подарунок з самими смачними цукерками отримає той, хто розкаже альфабет задом наперед. Покільки ніхто гэта відомо не зробить, подарунок я не поділять між сопку. Я цілий вечір вучу альфабет від Я до А і на завтра виграю подарунок. Я зичу вам шансунку. Мені 13. У нас уже не ранішник, а упершиню новогодняя вечерина. Я перший раз цілуюся з дівчинкой. Дебют відбувається в школьному гардеробі. Однокласниця зусім не супраць. І, здається, вона уже не дебютантка. Але я пам'ятаю наставлення другогодника Васі. Коли цілуєш, треба ще обов'язково схопити за цицьки. Мені переповняє страх, змішаний з одвагою. Вось я, не ще не цицьки, але уже цицечки, востренькі, солодкі навіть на доток. Моя обранниця нібито спробує вирватися, я не відпускаю, і під час волтузні на нас перекульвається вешалка. Однак під лавиною політоновий футерок, серед мокрих валенків з галюшами ми не відпускаємо одно одного і знову починаємо цілуватися. Я зичу вам кохання. До зустрічі у Новому році і на свободі.
Ви слухали інтерв'ю з письменником, автором передачі «Покуль летить стріла» Владимиром Орловим.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Без значного прогресу у галіні демократії і правов чоловіка поліпшення дочинення у Білорусі з Злученими Штатами і Євразіям не відбудеться. Про гэта заявили сьогодні дзяржсекретарка США Гіллари Клінтон і верховна представниця Євразіям Кетрін Ештон. 19 затриманих після площі переведення у статус арештованих. Їх утримлюють у турмі КДБ. Адвокатам сьогодні знову не дозволили зустрітися з Владимиром Некляєвим. Письменники Білорусі у своїм звороті попереджують, що життя Некляєва у небезпеці. Некілька десятків чоловік прийшли сьогодні до турми на окресці Науменську, як передати посилки зняволеним за удел у акції протесту 19 снежня.
Дзвонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Після ганебного побоїща, яке учинив міліцейський спецназ на площі Незалежності, кожен сумлінний чоловік тепер повинен плювати у бок міліціянтів.
чому ведали, по яких дверах бить, і тому за дверима стояли шафи. І в цих шафах була така вага, що їх здвинути з місця було немагчимо. Значить, нас чекали, а раз чекали, значить, це все було підрихтовано.
Сподіваюся, що скоро буде написана документальна книга про те, якою титанічною працею Халуйов була досягнута сокрушальна перемога Лукашенка на так званих виборах. І вона повинна стати ганебним шлупом, де поіменно будуть названі усі фальсифікатори і провокатори. Я звертаюсь до усіх, хто лічить себе громадянином Республіки Білорусь, до усіх, для кого гонор, сумління, спочування, не пустые слови, у новогоднюю ночь провести акцію у підтримку в'язнів злочинного режиму. У 23.59 на одну хвилину виключити в своєї квартирі освітлення і новогодню ілюмінацію. Пам'ятайте, чим закончився підпал Рейхстагу.
Так жорстко батька цепляється за владу, дав отмашку пустити крові стільки і захопити всіх у полон на позицію, тільки тому, що спустившися у закрома своєї країни, показав своєму нащадку слідки платини і золота. Ось за що їм б'ється. Коли такі ковалки золота показали у новостях, там ціла стіна, і він там трясеться вместе з нащадком і показує закрома, я розумів, що це ягоне закрома. Ні в один банк світу не уведуть даже президента, а тут коліласка.
Белорусский народ, нам большую фигу показали и ноги об нас вытерли, а для науки дубинкой прошлись. Не пора ли перейти на то, чтобы перестать кормить этого председателя колхоза и его дикую дивизию? Думаю, что время настало.
Я старый человек, пережил немецкую оккупацию, але после побоища на площади Незалежности такое отчувание, что знов вернулись эти страшные часы. Мы маем внутреннюю оккупацию, не лепшую за немецкую. Ганьба антинародной улазе, якая сбивая и нищит свой народ.
Справе визволення усіх політичних заключених, особливо тих, хто зараз знаходиться у тюрмі з травмами, Брюссель може натиснути на Мінськ про білоруський експорт нафтопродуктів у Європу. І коли вибирати поміж мільйонами нафтодолярів прибулі у бюджет країни і життям цих людей, я вибираю останній варіант. Андрій Пихов.
Чи з'являється Ярмошина легітимним старшинням ЦВК? По якому праву виконавча влада проводить референдуми і вибори усіх узровнів, будучи зацікавленим боком? У цивілізованих країнах подобні акції проводяться політичними партіями. Хто буде оплачувати і за кошт чого 25 мільярдів доларів довгу, що набрав Лукашенко для утримання своєї вертикалі? Хто і як откаже перед судом, і яким судом за гвалт і пролитую кров, скалечені тіла і душі, протестував супер неправди коля дома уради 19 снежня 2010 года.
Они сейчас посадили оппозицию в тюрьму. Им надо самим бояться этим тюремщикам, чтобы их не посадили в тюрьму. То есть за должностные преступления и сажать их тоже в тюрьму адекватно.
После очередных так называемых выборов снова чувствуешь себя изнасилованным, причем в грубой, извращенной форме. Насильник имеет нас уже 16 лет, и большинство из нас уже расслабилось и получает удовольствие. Выросло уже целое поколение, готовое выполнять любой его приказ. И большинство из нас превратились в злобных, трусливых, бездушных, завистливых, жадных хомяков.
Беларусь не кот Дюар. Але вынік той же маем. Голосуем мы дарма, бо ўсё бахбу выбираем.
Некляев у непрыптомнасці, Санікаў пасля збіцця і шэраг амонаўцаў за жалезнымі шчытамі. Нема ў гэтых шчытоў у душы Бога. Гэтыя людзі за жалезнымі шчытамі служаць праваслаўнаму атэісту, сатане.
Де он взял столько голосов? За его же никто не голосовал, да его просто ненавидят еще. А то, что они обвиняют оппозицию у такой беспорядках, так это ж голая провокация. История уже ведает не один такой выпадок, как расправиться. И они не могут даровать лидерам оппозиции про то, как и они открыто говорили, чем занимается Лукашенко с его Ермошиной.
Говорить Анастасия Семенович, товарищ Лукашенко, вы вместе с Ермошиной объявили себе президентом Республики Беларусь. Вас народ не избирал, должен быть второй тур. Кроме этого, вы вместе со своими лукашистами организовали провокации в чтобы кандидатов потом судить. Я много раз говорю, что Европу, Америку обмануть не удастся. Выборы ваши никто не признал. Только отдельные союзные республики СССР. Я требую, как бывший партизан, немедленно выпустить всех героев Беларуси. Живе родная Беларусь!
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Знаете, у нас герои Великой Отечественной войны так не объявляли, как объявили этих детей. Это подонки самые настоящие, которых надо за жопу и в кювет. Кого вы вывели на площадь? Детей, которые с рюкзаком 12 лет с лопатой стоит и бьет эти двери. Он лопату в руках никогда не держал. Им по 16 лет, они в землю никогда не укопались. Они уже били парламент этот. Это ужас какой-то. Эти козлы бородые, по 70 лет они еще президенты хотели идти. Да никогда в жизни их нельзя туда брать. Есть наш президент, есть и будет.
Я не согласен по поводу разгона демонстрации 19 декабря. Все кричат, что жестоко действовала милиция. Я хочу задать вопрос, а как бы действовала полиция Соединенных Штатов Америки, Израиля, Франции, если бы оппозиция громила Белый дом, Елисейский дворец? Мы много раз видели, как там на Западе действует полиция. Водометы, резиновые пули, слезоточивый газ, дымовые шашки. У нас этого не было, так что Западу надо поучиться у нас, а не учить нас, как нам относиться к провокаторам-демонстрантам.
Хочу, чтобы меня услышал весь мир. Не слушайте Радио Свободу, они как дышат. Говорят, что там им, этим кандидатам головы поразбивали, да царапинами они обычными отделались. Их надо было не так еще от чтобы еще инвалидами остались. Вот было бы класс. Чтобы всякие придурки не лезли бандиты к власти.
Дорогая оппозиция, если вам не нравится так у Белоруссии, никто ж вас тут не держит. Собрались и поехали, куда хочется, а не бунтуйте народ.
Президент не виноваты. Так здарылася, что белорусов и их землю еще нехто вызволял один от другого и заставалися тут пановать. У вынику отрымалася. Нема белорусской мовы, нации, народа, а есть насельництво, якое будет робить, что загадают. Прийти на выборы раней, придут, а в советский час сказали, завтра прийти, будем вешать. А насельництво пыталася, бяроки свои принести, ці профсоюз дасть.
Міністру внутрішніх справ Республіки Білорусь Спадару Куляшову. Шановний Анатоль Мілович, не треба арештовувати тисячі людей, які прийшли на площу Незалежності вечором 19 снежня. Це сумлені, мужні люди, які люблять Білорусь і не терплять диктатури. Калі ласка, арештуйте і допросіть тих, хто перед об'єктивами камер державних телеканалів ламали двері і вікна у домі уряду. Переконані, що це хлопці силового відомства, яке постійно суперничая с вашим.
В эти тяжкие минуты поражения прежде всего хочется высказать поддержку Анастасии Римашевской, супруги кандидата, оставшейся на сегодняшний момент, кроме всего прочего, без кормильца с годовалым ребенком на руках. Не отчаивайтесь, Настя. Думаю, найдутся добрые люди, которые будут вам помогать. Не пропадете. Держитесь.
Вы делаете великое дело, что передаете список задержанных. Я больше чем уверен, что там они это слышат, и им это даст силы, чтобы сопротивляться. Потому что именно на них будет самое большое давление. Именно от их подписей будет зависеть, что сделают с кандидатами в президенты. Именно их будут больше всего пытать и мучить, чтобы они дали показания против кандидатов. Поэтому вы делаете очень великое дело.
Помню Зенона Станиславовича Позняка, колись он вел всех громадян на куропаты. Как позбегнуть этой всей бойки, он посадил этих всех людей. Бездарно все не как отбылось.
Бачачи гэты геноцид, які творыцца ў нашай краіне, не можна быць раўнадушнымі. Я не магу спаць, я не магу хадзіць, я не магу глядзець на гэты мір, мір, каторым правіць бесправіе. Як так можна, каб нашых мірных людзей, якія прышлі выказаць сваю волю, і іх так жорстка збівалі, яны што, быдла? Чаму яны не маюць права, согласна Конституцыі, выказаць сваю волю і з'яўлення? Чаму не нясуць адказнасць тыя людзі, якія спровоцировали все гэтыя дзеянні? Гэта сорам, гэта нечалавечыя паводзіны нашай улады і іх памагатых, якія жывуць за счёт налогаплацельшчыкаў, якія толькі спасобны, каб рабіць такія дзеянні.
Тое, што сказаў Лукашэнка на прэс-канферэнцыі, гэта жах. За 7,5 хвілін мірных 639 людзей схапілі для чырвонага касёла. Вось што зараз у краіне правіць бал. А народу, якому нужна толькі чарка і шкварка, паказваюць другую карцінку, як правакатары б'юць дзверы вядома ўрада. Някляева на плошчы не было. За кампанію «Гавары правду» яго білі па галаве, выкаралі з пакоя рэанімацыі. Нават адвакату яго няма. Ці жывы наш паэт Владзімір Някляевы? Коля Лукашэнка жыве без маці, а сын Ірыны Халеп зараз без бацькі і маці. Жах!
Гітлер падпаліў парламент, каб расправіцца з дэмакратамі, а лукашэнкаўскія прыхвасні, па прыкладу Гітлера, разбілі дзверы ў парламенце, каб пакалечыць і пасадзіць за краты нявінных людзей і кандыдатаў у прэзідэнты. Скажам, хопіць фальсіфікатарам выбараў і разбойнай уладзе. Далоў лукашызм!
Званкі на свабоду.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 6150 и 9570 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.